τα Σμυρναϊκά άνθη της μάνας γης Μαργής. Γράφει, διαβάζει η εγγονή της Μαρίτσα Σεριτζιώτου Σπύρου. Συνθεώ. Η μικρασιάτισσα μάνα που έχει αφήσει πίσω της την κόλαση της φλεγόμενης και ματοβαμένης Μύρνης πατά στις κρύες πλάκες του Πειραιά και κρατά στα χέρια της ό,τι πολυτιμότερο της έχει απομείνει μαζί με την αξιοπρέπειά της. Ένα μπουκέτο Σμυρναϊκά άνθη, τα παιδιά της. Άραγε, τα δύσκολα τέλειωσαν ή μόλις τώρα αρχίζουν. Τα Σμυρναϊκά άνθη της Μαργής Κιούση είναι τα βλαστάρια που βγήκανε από τη μάνα γη Μαργή, που άλλα ανθίσανε μονάχα μια αυγή και άλλα αντέξανε μια ολόκληρη ζωή. Είμαι παιδί της τρίτης γενιάς και αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω για την πρώτη και τη δεύτερη. Είμαι περήφανη για τους προγόνους μου, γιατί με δίδαξαν Ελλάδα και Ορθοδοξία. Αναφορά στην Ελλάδα. Μάνα, που τα παιδιά σου βρίσκονται απανταχού της γης, υπάκουα, καλοπροαίρετα, στεριώνουν και αναπτύσσονται. Όταν όμως οι εχθροί θυμώσουν, όταν το μυαλό τους θολώσει και η καρδιά τους γεμίσει εμπάθεια, τότε τα παιδιά σου, μάνα, πού αλλού θα κουρνιάσουν. Οι Ίωνες, Έλληνες ως το κόκαλο, τη μάνα γύρεψαν να βρουν και το χώμα της να φιλήσουν. Μα η μάνα κουρασμένη, γερασμένη, τους απάντησε: «Κι εγώ, παιδιά μου, φτωχιά είμαι. Πώς να σας αναθρέψω? Δεν έχω το κουράγιο ούτε να σας κανακέψω. Να, εδώ καθίστε, αλλά τίποτε άλλο μη ζητήστε. Δεν έχω αντοχή, δύναμη, πλούτο. Δεν έχω μέσα μου τίποτα να βγάλω να σας δώσω». «Μη νοιάζεσαι, μάνα. Δεν μας βλέπεις εμάς. Κουτσουρεμένοι είμαστε. Κι όμως δεν μυρολογάμε, γιατί φέραμε μαζί μας θησαυρών αδαπάνητων. Τις εικόνες, μάνα, το Χριστό και την κυρά μας τη Δέσποινα και τόσους Αγίους. Έχουμε μαζί μας τους καλύτερους συμμάχους, μάνα Ελλάδα. Οι άλλοι όλοι λακίσανε. Μας βλέπανε να κολυμπάμε απεγνωσμένα, να πιαστούμε από τα καράβια τους και μας κόβανε τα χέρια. Ετούτοι εδώ οι Άγιοι δακρύζανε μαζί μας και το δάκρυ τους έριχνε βάλσαμο στις πληγές μας. Μαζί με τις εικόνες, μάνα, φέραμε και ένα σακούλι πράγματα για σένα. Με αυτά θα πάρεις πάνω σου. Θα νιώσεις υπερήφανη για τα παιδιά σου και πλούσια και ζηλευτή. Μόνο κοίτα, μάνα Ελλάδα, μην τα χάσεις αυτά τα δώρα τα πολύτιμα, γιατί κάποιοι άλλοι θα τα βρούνε και εμείς θα μείνουμε φτωχοί και οι άλλοι θα γελούνε. Οι πραμάτιες μας, μάνα, είναι το χαμόγελο, η αισιοδοξία, η πίστη στο Θεό, η εργατικότητα, η καλλιτεχνία, η δημιουργία, η ευγένεια, η φιλοξενία. Τα έθιμά μας, μάνα, τα όμορφα και τόσα άλλα ακόμη που ψάχνοντας το σακούλι μας θα τα ανακαλύψεις, όπως την αγάπη για τον συνάνθρωπο και την τιμή της σημαίας της γαλανόλευκης, τον σεβασμό στον εθνικό μας ύμνο και την προσευχή πριν από κάθε μας δουλειά. Εσύ μας έδωσες τη γη και εμείς σου φέραμε ζωή. Το Σεβδίκιο ή της Μύρνης. Ο παππούς ο Αγγελής ο Κιούσης, ο άντρας της γιαγιάς της Μαργής, λεβέντης, όμορφος, γαλανομάτης, τσακίρης, είχε καλές σχέσεις με τους Τούρκους, μα όταν ήρχονται αυτοί στο σπίτι, ειδοποιούσε την οικογένεια να κατεβάσει στο υπόγειο τα ιστορικά κάδρα του 1821 που στόλιζαν το αρχοντικό τους. Αυτό το υπόγειο το κουβέντιαζε πολύ η μητέρα, γιατί εκεί μέσα βάλανε ό,τι πολύτιμο είχανε πριν φύγουν. Ο παππούς δεχόταν στο σπίτι Τούρκους αξιωματικούς με τις χανούμισές τους, αλλά ποτέ δεν τους μιλούσε στα τούρκικα. συνεννοεί το πάντα με διερμηναία. Απαγόρευε δε αυστηρά στα παιδιά του να πούν έστω και μια λέξη τουρκική. Όσο ήταν εκεί ο παππούς ο Αγγελής, όλα στο αρχοντικό τους πήγαιναν καλά. Τα καπνά και τα αμπέλια, τα σιτάρια και ό,τι άλλο είχαν δικό τους άνθιζε και ήκμαζε. Είχαν έφορα ασπροχώματα και πολλά νερά. Τα σπίτια είχαν τα πηγάδια τους και το χωριό όλο είχε πηγές, μπουνάρια και κρύες βρύσες. Μία σε κάθε γειτονιά που όλες είχαν το όνομα της περιοχής τους. Κάθε χρόνο έβγαζαν 800 οκάδες μαύρο κρασί από τα καλύτερα σταφύλια τους. Γι' αυτό άκουγα τη μητέρα μου να μιλάει για τους παραγιούς που είχαν στη δούλεψή τους. Όλοι εσέβοντο και αγαπούσαν την κυρά τη Μαργή, που με πλήρη αυτοθυσία αγωνιζόταν και φρόντιζε τα παιδιά και τους εργάτες. Μέρα νύχτα να ζυμώνει, να φτιάχνει φαγητά και γλυκά και γιαούρτια και να φιλεύει όλο τον κόσμο. Ο Αγγελής ήταν φιλόξενος και οι μουσαφιρέοι δεν λείπανε από το σπίτι. «Κυρά, μη σηκώνεις βαριά», της φώναζαν οι παραγοί όταν φούσκωνε πάλι η κοιλιά και το σπίτι ετοιμαζόταν να δεχτεί μια καινούρια ζωή. Ο Θάνος πρώτος γεννήθηκε το 1900. Η Στάσα μετά, ο Κώστας, η Στελίτσα, η Δέσποινα, ο Νίκος, ο Δημητράκης, η Θέμης, η μητέρα μου. Όγδοη ήλθε στον κόσμο και όγδοη έφυγε από αυτόν. Και ο Παντελάκης, αιωνία του η μνήμη. Πολλές φορές η θεία Δέσποινα μας έλεγε την ιστορία των παιδικών της χρόνων και γελούσε. Δεν τα έπαιρνε τα γράμματα και ενώ όλα τα παιδιά πήγαιναν σχολείο, εκείνη κρυβόταν στις αποθήκες. Όταν σχολούσαν, έβγαινε και αυτή να πάει στο σπίτι. Μια-δυο όμως και την τζάκωσε η δασκάλα, η οποία την κατέβασε από την τρίτη τάξη στη Δευτέρα. Μα και πάλι το Δεσποινάκι μας δεν έβαζε τίποτα στο μυαλό του. Έτσι ο παππούς ο Αγγελής, ο πατέρας της, την πήρε από το σχολείο και την έβαλε στα καπνά να περνάει τα φύλλα με τη μεγάλη βελόνα. Και αυτό ήταν η χαρά της. Πρόλαβε όμως να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Στη ζωή της έχασε πολλά πράγματα. Τη γνώση όμως της γραφής και της ανάγνωσης τη χρησιμοποιούσε μέχρι τα 93 της χρόνια. Όταν ο παππούς έφυγε για το εξωτερικό και αφού πήγαν καλά οι δουλειές του, έστειλε στη γιαγιά χρήματα και δυο μπαούλα ρούχα με ταξωτά και βελούδα για τις θυγατέρες και παρήγγειλε. «Μαργή, πιάσε χωράφια, βάλε εργάτες και έρχομαι». Μα δεν ήλθε ποτέ. Όσο έλειπε ο παππούς ο Αγγελής ο Κιούσης, μεγάλωνε η πρώτη κόρη του η Στάσα. Ένα δειλινό, τα μεγάλα αγόρια του Σογιού, την πήραν στον καφενέο που γινόταν το γλέντι της νεολαίας. Ντροπαλή, συνεσταλμένη, μα όμορφη πολύ, πήγε μαζί τους και χόρεψε. «Έμορφη σεβδικιαλιά μου, σαν περνάς τη γειτονιά, το σεβδίκιο εισηκώνεις και τρελαίνεις τον ντουνιά». Την άλλη μέρα όλος ο μαχαλάς μιλούσε για την όμορφη Κιουσίτσα που χόρεψε καρσιλαμά και μπάλο και ξετρέλανε τα παλικάρια του χωριού. Δεν ξανάγινε όμως άλλη φορά, γιατί η οικογένεια ντύθηκε στα μαύρα. Ο Θάνος, το πρώτο παιδί, παλικαράκι, πριν το πάρουν στο στρατό, με άλλους δύο συγγενείς, πήγε στη Μυτιλίνη για να βρει τον πατέρα του τον Αγγελή που αργούσε να γυρίσει. Κάποιοι τους πληροφόρησαν ότι εκεί θα τον βρούνε. Μετά από πολλές αναζητήσεις μάθανε ότι ο παππούς πέθανε. Έπαθε, λέει, πνευμονία γιατί έπεσε σε παγωμένη λίμνη κυνηγώντας πάπιες. Ο Θεός σας τον αναπάβει. Ήταν σούρουπο όταν γύρισε ο Θάνος στο χωριό, άπραγος και λυπημένος. Η μητερούλα μου τότε ήταν 5 χρονών. Έπαιζε στη γειτονιά αμέριμνη και αυτό που θυμόταν έντονα είναι ότι ρώτησε το μεγάλο αδελφό «Πού είναι ο πατέρας?». Αυτός την πήρε στην αγκαλιά του, τη σήκωσε ψηλά και με δακρυσμένα μάτια της είπε «Από σήμερα εγώ είμαι ο πατέρας σας». Μέσα στη μεγάλη πίκρα, οι θείοι, τα αδέλφια του παππού, πήραν τον Θάνο μαζί τους στο κυνήγι για το Αγριογούρουνο. Το βουνό Σέκι, μία ώρα από τη μικρή πόλη των 8.000 κατοίκων, είχε άγρια φύση και προσφερόταν για το κυνήγι όχι μόνο των Σεβδικιαλίδων, αλλά και της Μύρνης. Εκεί στο δάσος για πρώτη φορά, από ψηλά καθώς το βλέπανε οι κυνηγοί, για πλάκα είπαν στο Θάνο «Ρίξε κι εσύ μία και όπου πάει». Με την πρώτη σφαίρα έπεσε το άτυχο ζώο και όλοι τρέξανε κοντά του, μη πιστεύοντας τα μάτια τους. Το φορτώθηκαν στην πλάτη και όταν πλησίαζαν στο σπίτι φώναξαν τη μάνα του να βγει να καμαρώσει το σημάδι του γιού της και να τους φιλέψει. Από τότε ο θείος Θάνος έγινε κυνηγός με πολύ μεράκι. Έγραφε μάλιστα ποίηματα για το κυνήγι που δημοσιεύονταν σε σχετικό περιοδικό. Ένα από αυτά παραθέτω πιο κάτω. Το τραγούδι του κυνηγού. Όποιος δεν εσηκώθηκε δύο ώρες πριν αφέξει, να πάρει το τουφέκι του στην εξοχή να τρέξει, να ακούσει κοκόρια να λαλούν, να δει τις αυγείς στα στέρι, σας βεβαιώνω φίλοι μου, τον κόσμο δεν τον ξέρει. Θάνος 1924 από το ημερολόγιο κυνηγίου. Το 1922. Αρχές του Σεπτέμβρη στο πατρικό τους, έλεγε η μητέρα, 7 χρονό κοριτσάκι τότε, έπαιζε στο δρόμο μόνη της. Έφτιαχνε σπιτάκια με τις πέτρες που είχε μαζέψει. Ξαφνικά βλέπει δύο μπότες να στέκονται δίπλα της. Σηκώνει το κεφάλι και βλέπει έναν Τούρκο. Δεν πρόλαβε να κάνει κάτι και ο Τούρκος της χαλάει με την μπότα του όλη την αρχιτεκτονική της. Τρομαγμένη τρέχει στο σπίτι. Εκείνη τη χρονιά είχαν μεγάλη σοδιάσταση τυρά. Η αποθήκη τους ήταν κατάμεστη. Ο τρίγος είχε τελειώσει και τα βαρέλια ήταν έτοιμα να δεχτούν το καινούριο κρασί. Τα αγόρια ζητούσαν από τη χείρα μάνα τους μουσταλευριά. «Άντε μάνα, φτιάξε μας να φάμε». Και η μάνα καθυστερούσε γιατί κάποια ανησυχία λες και την τριγύρναγε. Και δεν τη διέψευσε. Λίγες μέρες πριν διαδίδονταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και το λεβέντικος Ευδίκιοι γέμισε κόσμο από τα γύρω χωριά. Είχε παλικάρια που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Ο παππούς ο Αγγελής, όταν ζούσε, έκανε εμπόριο όπλων και προμήθευε τους συμπατριώτες του. Και αυτό γιατί οι Τούρκοι είχαν αρχίσει διωγμούς από το 1914. Το Σεβδίκιοι είχε 4.000 όπλα. Παρά τα αυτά, τίποτα δεν μπόρεσε να σταματήσει τη μανία και την αγριότητα των απέδευτων Τούρκων από τη μια και από την άλλη, ο ύπατος αρμοστής δεν επέτρεπε στους Μυρνιούς αρχικώς ούτε τη μετακίνησή τους. Ο Νικόλαος Πλαστήρας, αρχηγός του Ιππικού, πέρασε από το Σεβδίκιο, του οποίου τη Λεβεντιά εγνώριζε. Οι Σεβδικιαλίδες άνοιξαν τις αποθήκες τους και προμήθευσαν το γενναίο Ιππικό με ό,τι είχαν. Φεύγοντας, ο μαύρος καβαλάρης του συμβούλευσε να φύγουν κι αυτοί. Ακόμα θυμάμαι τη φωνή της μητέρας όταν μου έλεγε πώς ξεκίνησε το κακό. «Τσέτες, τσέτες στο χωριό μας!» Αρχές του Σεπτέμβρη μπήκαν οι τσέτες και βάλανε φωτιές παντού. Ο κόσμος έτρεχε από εδώ και από εκεί φορτωμένοι όλοι τους με τα πολυτιμά τους, που όμως λίγα-λίγα τα παρατούσαν στους δρόμους και προχωρούσαν για να σώσουν την υπόστασή τους, την ψυχή και το σώμα τους. Η μια γιαγιά, η Παναγιώτα, το γένος Κανελάκη, με τον παππού το Μανώλη Σαριτζιώτη και το γιο τους, τον πατέρα μου Γιώργο, πήρε μαζί της και την εικόνα της Αγίας Βαρβάρας με το ασημένιο φωτοστέφανο. Κάθε φορά που εμείς τα εγγόνια αρρωσταίναμε από τις παιδικές αρρώστιες, η μητέρα την κατέβαζε από το εικονοστάσι και την τοποθετούσε πλάι στο προσκεφάλι μας. Η άλλη γιαγιά, η Μαργή, με τα πολλά παιδιά, ζώστηκε στη μέση ένα σκηνή με τρεις ακτίνες και έδεσε τα τρία μικρά παιδιά για να μην τα χάσει μέσα στον κόσμο. Τα άλλα προχωρούσαν κοντά της. Πατούσαν όλοι σε πτώματα που δεν είχε βγει ακόμα η ψυχή τους και βογκούσαν ζητώντας βοήθεια. Κανείς όμως δεν μπορούσε να βοηθήσει κανέναν. Ο δρόμος, τρεις ώρες με τα πόδια, ήταν μαρτυρικός. Δεξιά και αριστερά οι τσέτες να σφάζουν, να κακοποιούν. Οι φωτιές να σκεπάζουν τον ουρανό και η μια της κόρη, η Στελίτσα, 14 χρόνων, φιλάσθενη και όμορφη, κάθε τόσο έκλαιγε. «Πάμε πίσω, καλεμάνα, πάμε σπίτι μας». «Σώπαινε, κόρη μου, και προχώρα. ήταν η απάντηση της φουρτουνιασμένης της μάνας. Μα δεν ήταν μονάχα η Στελίτσα που ζητούσε να μείνει. Ήταν και η γιαγιά της μητέρας μου, η προγιαγιά μου, η νενέ η Ελενίτσα. Ευτραφής καθώς ήταν, δυσκολευόταν η καημένη να περπατήσει και ζητούσε από τα αγόρια της να την αφήσουν στη γωνιά του δρόμου. «Τι λες, μάνα», της έλεγαν εκείνα τα καμάρια της και τη σήκωναν στην πλάτη τους, πότε ο ένας και πότε ο άλλος. Έμειναν στην αρχή σε κάποιο γνωστό σπίτι και μετά σε κάτι αποθήκες, όλοι μαζί, πεινασμένοι, διψασμένοι, και όσο ξέραν ότι λίγες ώρες πιο πέρα βρισκόταν το χωριό τους, πλούσιο σε τροφές και δροσερά νερά, τόσο η πείνα και η δίψα φούντωναν. Στις 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα του Σταυρού, πλησίασαν στα καράβια και τα παλικάρια σήκωσαν τη μάνα τους και την βοήθησαν να ανέβει τη σχοινένια σκάλα την κατακόρυφη. Και όπως έλεγε η μητέρα, ήταν και για γέλια και για κλάματα. Ευτραφής καθώς ήταν, πέντε σκαλιά ανέβαινε, τρία γλιστρούσε. Από κοντά ερχόταν και η μάνα Μαργή με τα 8 παιδιά της. Το πρώτο της παιδί, ο θείος Θάνος, υπηρετούσε. Αυτός πέρασε το σαγκάριο και έφτασε ως τα υψώματα της Άγκυρας. Τα κατάφερε όμως, παρά την άτακτον φυγή, να γυρίσει ζωντανός και να τους ανταμώσει στο λιμάνι της Μύρνης. Μαζί με τη γιαγιά Μαργή ήρχοντο και άλλοι συγγενείς. Εκτός από τη μάνα της την Ελενίτσα, ήταν τα δυο της αδέλφια, Γιώργης και Παντελής, και μία αδελφή, η θεία Παράσχο. Ήταν σοβαρή και μορφωμένη γυναίκα, δασκάλα στο Σεβδίκιο ή το χωριό μας. Ο άλλος αδελφός της γιαγιάς, ο θείος Ανδρέας, είχε ήδη φύγει από τη Σμύρνη, νεαρό παιδί τότε. Τον πήραν μαζί τους κάποιοι πλούσιοι έμποροι που τον αγάπησαν, γιατί ήταν, λέει, καλοβαλμένο παλικάρι σε όλα του, και τον πάντρεψαν με μια χιώτισσα κοπέλα, τη Φρόσο. Η θεία Φρόσο είχε ξενοδοχείο από τα πρώτα της παλαιάς Αθήνας, όμως με το θείο έζησαν πολλά χρόνια στην Αβυσσινία και απέκτησαν συνεταιρικά το μεγάλο σαπουντζίδικο της Αντισαμπέπα. Εδώ παραθέτουμε μία χειρόγραφη επιστολή του Θάνου όταν υπηρετούσε στον στρατό της Μικράς Ασίας. Σεβδίκιο Ισμύρνης, 1921 Μάρτιος. Το Μάρτιο του 1921 κατετάγην στρατιώτης εθελουσίος εις τα έμπεδα Μπαλντόβα, κατόπιν μετεφέρθη εις Μουδανιά Κίου και Προύσα, και μετά τρίμηνων εκ γύμνασιν έλαβα μέρος εις την εκστρατεία Σαγκαρίου εις Αλμυράν Έρημον. Από την Προύσα, όπισθεν του Ολύμπου κατελάβαμεν την Κιουταχίαν και το Εσκύρ Σεχίρ, και μετά ολίγων ημερών ανάπαυσιν εκστρατεύσαμεν δια την Άγκυραν μέσω της Αλμυράς Ερήμου, αλλά δυστυχώς δεν την επήραμεν την Άγκυραν. Εκτός από την δίψαν και πείναν, δεν είχαμε και πυρομαχικά, και φτάσαμε μέχρι των γόρδιων δεσμών το περίφημον Καλέ Κρότο, το οποίον και καταλάβαμεν με μεγάλες απώλειες. Εκεί και το τέλος της εκστρατείας του Σαγκαρίου. Κατόπιν επιστρέψαμεν εις Εσκή Σεχίρ και κατόπιν επήλθε η κατάρρευση της Μικράς Ασίας, Φάνος.
Ηχοληψία Μιχαήλ Χαντάς. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.